Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 14 май күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2019 жылы үчүн отчетун дээрлик бир добуштан жактырды.
Мына тарыхта эң көп иштеген премьер катарга алтасыз, бирок ошол менен бирге эле бюджетти аткарбаган премьер министр катарга алатасыз да.
Бул эми биздин эле тарыхта мен эле эмес, мен өзүм өкмөт мүчөсү болуп көпкө чейин иштегем.
Беларусьта президенттик шайлоого жогорку технологиялар паркын негиздеген Валерий Цепкало дагы катыша турган болду.
Биз жагынан маалымат технологиянын адиси болсо, дипломатия жагынан иштеген ал саясатта жүргөн адам.
Орусиянын экономикасы ушул тапта кош соккудан жабыркап турат. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оолу жаңылыктарыбыз менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. 13 майдагы парламент жыйынында депутат Сактан Келдибаев Баткендеги чек арада жарадар болгон аскердин туугандары аны Орусиядан операция кылып берүүнү суранып жатканын билдирди. Депутатка саламат сактоо министри Сабыржан Абдыкеримов жоокердин ден соолугу жөнүндө маалымат берди.
Ал жоокерибиздин ден соолугу бүгүнкү күндө оор бойдон калып атат. Бүгүнкү күндө операция жасашты, ичегелерин баарын тазалашып, жана сөөктө турган эки октун калдыгы калып турат. Бирок могул жерден жакшылап чыккандан кийин ал окту алуу маселеси консилиум менен врачтардын чечими менен чечилген, аракет кылабыз ошонун баарысынчы. Анан азыр бүгүнкү күндө өзү сознанияда, бирок ошол ок тийген омурткадан ылды жагы жансыз болуп турат. Аны консилиум кылып анан чечебиз кандай кылып дальше.
Ал эми өкмөт башчы Мухаммед Калабалагазиев кыргызстандык дарыгерлер жоокер Орусиядан дарылануусу керек деген чечими болсо алып барууга мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди. Мамлекеттик чек ара кызматынын 8 майда Баткенде чек ара окуясында жарадар болгон 3 жоокери Султан уулу Мирбек, Абдысайыт уулу Манас жана Турдубай уулу Чыңгыз 10 майда атайын тик учак менен Бишкекке жеткирилген. Көкүрөгүнө ок тийген экөөнүн абалы канааттандыраарлык, ал эми омурткасына ок тийген Султанбек уулу Мирбектин абалы оор экени, ал реанимацияда жатканы кабарланган. Тажик тарап бул окуядан 2 жарана жараат алганын билдирген. Парламент төрагасы депутаттарга өкмөттүн жакшы жагын айтып турууга чакырды. Парламент төрагасы Датан Жумабеков азыркы өкмөттү жакшы иштеп жатат деп эсептейт. Бул тууралуу Жумабеков 10 майдагы өкмөттүн 2019 жылдагы отчетуна добуш берер алдында билдирди. Анын айтымында өкмөт СССРнын убагында дагы салынбаган курулуштар бүтүрүлүп жатат деди.
Ошол айылдарга мектеп салынды, ошол айылдарга бала бакча салынды. Бул демек өкмөттүн иштеп аткан көрсөткүчтөрүнүн бири болуп атат. Бул ийгилик. Эми жаман жамандай берсек, албетте бизди эч ким жакшы дебейт. Өзүбүздү да мамлекеттик дүйнөлүк рейтингде көрсөтүш үчүн жакшы жакшысы айтып турушубуз керек.
Биз айткан мектеп салынгандар үчүн, бирок бул дүйнөлүк статистика. Ошол мен Грузия 1 миллиард 265 миллион доллар, Армения 2,5 миллиард доллар, Молдова 4 миллиард 23 миллион доллар, Тажикстан бизден аз 745 миллион доллар. Төрага, сизге чоң рахмат. Өкмөттүн жакшы иштерлерин айтып атсаңыз, мындай тос сүйлөп айтканда сезип кетти да.
Деп жооп берди ага депутат Каныбек Иманалиев. 13 майда Жогорку Кеңеш өкмөттүн 2019 жылдагы иши жөнүндө токтомду көпчүлүк добуш менен кабыл алды. 96 депутат макул, 5 депутат каршы деп добуш берди. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы 71 жаштагы Пол Манафорт коронавирус коркунучунан улам үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу бир катар америкалык басылмалар жазып чыкты. Пол Манафорт салык жашырып банктык мыйзам бузууларга барганы үчүн айыпталып 2018 жылы март айында 3 жыл 11 айга эркинен ажыратылган. Прокуратура аны бул кылмыш үчүн 19-24 жылга эркинен ажыратууну суранган. Убагында Украинада, Филиппинде жана Африканын бир катар өлкөлөрүндө иштеген политтехнолог Пол АКШда соңку президенттик шайлоодо Дональд Трамптын штабын жетектеген. Бирок Украинанын аймактар партиясы ага 12,7 миллион доллар төлөгөнү жана ал салыктан качканы тууралуу кабардар ачыкка чыккандан кийин штаб башчылыгынан кеткен. Манафорт күнөөсүн мойнуна алган эмес. Буга чейин Проект басылмасы Манафорт 2005 жылдан соң Бишкекке келип мурдагы президент Курумбек Бакиевке АКШнын авиабазасын чыгаруу боюнча кеңеш бергенин жазып чыккан болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков 13 майда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду кабыл алып, органдардын ишмердигин талкуулады. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматы билдирди. Башкы прокурор мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөй иштери тууралуу президентке маалымат берди. Анда 2019 жылы прокуратура 36 миңден ашуун мыйзам бузуу аныкталганы жана мамлекеттин пайдасына 1 миллиард сомдон ашык кайтарганы белгилүү болду. Президент Сооронбай Жээнбеков прокуратура органдары өлкөдө мыйзам үстөмдүгүн жана анын бекемделишин камсыз кылышы керектигин белгиледи. Мамлекеттик бийлик органдарына, укук коргоо органдарында коррупция менен күрөшүү боюнча чараларды күчөтүүгө көңүл бурду. Бир жумадан бери социалдык тармактарда чоң казат деп аталган уюмдун айрым аткан нелер саясатчылардын байлыгы жөнүндө айтып чыкканы көпчүлүктүн көңүлүн буруп кызуу талкууланып жатат. Бул маселе Жогорку Кеңештин 13 майдагы өкмөттүн отчетунда талкууланып жатканда жалпы жыйында дагы көтөрүлүп, айрым депутаттар тиешелүү органдарды бул көрүнүшкө маани берүүгө чакырган болчу. АКШ жана Европа биримдиги укук коргоочу Аскаровго ырайым берүүнү өтүнүштү. АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия бюросу укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата чыгарылган жогорку соттун чечиминен кийин билдирүү таратты. Бюронун Твиттердеги баракчасында апелляциялык арыз берүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланып болбогондугуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдон анын улгайган жашына, ден соолугуна жана дүйнөдө жайылып жаткан COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу ырайым кылып бошотууну суранабыз деп жазылган. Ал эми Европа биримдигинин Европа сырткы байланыш кызматы укук коргоочуга чыгарылган акыркы инстанциянын чечими Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 2016 жылы берген сунушуна туура келбесин билдирди. Европанын сырткы байланыш мекемеси Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети укук коргоочу Азимжан Аскаров кармалган учурда мыйзам бузууга, кыйноого кабылган, ага адилет сот укугунан пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилбегенин аныкталганын белгиледи. Европа биримдиги дагы өз билдирүүсүндө кыргыз бийлигинен Аскаровдун улгайган жашына, ден соолугуна жана дүйнөдө жайылып жаткан COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу бошотууну өтүнгөн. 13 майда Жогорку сот Аскаровго карата буга чейинки чыккан өкүмдү күчүндө калтырды. 69 жаштагы укук коргоочу 2010 жылы июнь айларында массалык башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бул айыпты өзү ал мойнуна албай келет. Күнөөсү жок экенин буга чейинки соттордо билдирген болчу.
Рахмат соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 14 майда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда маалымалы менен жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы чөйрөндө 20-25, Талас сергесинде 18-23, Ысык Көл, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 21-26, Нарын облусунда 19-24, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Жогорку Кеңеш өкмөттүн 2019 жыл үчүн отчетун дээрлик бир добуштан канааттандырды. Мунун алдында баяндаманы парламент комитеттери да жактырган. Өкмөттүн бул жолку отчету коронавирус пандемиясына байланышкан кризис күчөп турган маалга дал келди. Жыйында кризистен улам жаралган экономикалык социалдык көйгөйлөр, бюджет, чек ара, тышкы карыз, кадр саясаты тууралуу суроолор берилип, өкмөт өз убадасынан өтөсүнө чыкпады деп премьерди жарга такагандар да болду. Толугураак Нуржан Токтуназарова айтып берет.
Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев парламентте отчет берип жатып, 2019 жылы ичке дүң продукциянын 4.5% өсүшүн, Кыргызстандын эл аралык рейтинги көтөрүлгөнүн айтып, муну өкмөт ишинин ийгилиги катары баалады.
Эл аралык рейтингдер боюнча 2019 жыл жыйынтыгынан 1% өскөндүгүн көрүп атабыз. Бул да башка мамлекеттердин рейтингдерин көрсөк, бул да 1% дагы өзү чоң жетишкендик деп эсептелет.
Абылгазиевдин былтыркы жыл үчүн баяндамасы коронавирус дартына байланыштуу көйгөйлөр күчөп турган маалга туш келди. Дал ушул вируска каршы күрөштөгү өкмөт ишинин чабалдыгына сын айтылды. Андан башка эң көп сын пикир бюджеттин аткарылбаганы менен байланыштуу. КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев Абылгазиев эң узак мөөнөт иштегени менен бюджетти аткарбаган өкмөт башчы катары эсте калганын белгиледи.
Өкмөттүн негизги милдети бул бюджетти аткаруу. Сиз мына тарыхта эң көп иштеген премьер катары калыптасыз, бирок ошол менен бирге эле бюджетти аткарбаган премьер министр катары калып атасыз да. Өзүңүздүн жеке жоопкерчилигиңиз кандай?
Премьер-министр бюджет туралуу сындарды моюнга алып, бирок ага жүйөлүү себептер бар деген жооп кайтарды.
Бул эми биздин да тарыхта менен эмес. Мен өзүм өкмөт мүчөсү болуп көпкө чейин иштегем. Мен Далай башкаруучусу. Сиз эми статистиканы карасаңыз, кандай өзгөрүүлөр болгон?
Жыйындын башында Абылгазиев республикалык бюджетке өзгөртүү киргизүү маселесин да чукул карап берүүнү сунуштап, бирок депутаттар биринчи кезекте өкмөттүн отчётун угууну чечишти. Бюджет бейшембиде карала турган болду. Негизинен отурумда бюджет тууралуу премьер-министр мындай маалыматтарды айтты.
Республикалык бюджеттин дефицити 850 миллион сом болду. Бул ички дүн продукцияга карата 0.14%. Билесиздер, бизде 9-10 миллиард сомго чейин дефицит болчу. Мына 2 жылдан бери иштеп аткан натыйжасы ушул дефицитти азайттык.
Депутаттар премьердин жаңы дайындалган кездеги жана былтыр берген убадаларын эске салышты. Өз программасы социалдык жана экономикалык убадалардын өтөсүнө чыкпаганын айткандар да болду. Депутат Марат Аманкулов COVID-19 пандемиясы социалдык, билим берүү жана саламаттыкты сактоо багытындагы чечүүгө муктаж көйгөйлөрдү ашкереледи деп эсептейт. Өкмөт башчы буга бардык маселе каражаттын жетишсиздигине барып такалып жатат деп жооп берди. Мухаммед Калый Абылгазиев башында турган 30-үнчү өкмөт туура 2 жыл мурда 2018 жылы 20 апрелде дайындалган. Премьер-министр программасын биримдик ишеним жаратмандык деп атаган жана эң ириде экономикага, бизнеске көңүл бурулат деп ынандырган. Мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Мелис Төлөгонов өкмөттүн программасы башынан эле чийки экенин белгилеп, кадр саясатында алешемдиктер орун алып жатканын билдирди.
Командасы батпат алмашканынан анан жакшы иштей турган адистери жок.
Парламенттеги талкууда өкмөт дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясына байланыштуу кризистик абалда отчет берип жатканын эске алууга чакырган депутаттар да чыкты. Депутат Бакирдин Субанбеков ашууда ат которбойт деп, өкмөт ишин уланта бериши керек деп кеп салды.
Ишиңер ийгиликтүү болсун, баштаган ишиңер аягына чыгып, эл алдында жүзүбүз жарык болуп, экономикабыз көтөрүлөбүз. Рахмат.
Өкмөт отставкага кетет деген сөздөргө карабастан 12 майда парламент комитеттери да отчетту угуп жактырган. Жалгыз гана депутат Искак Масалиев премьердин убадалары кагазда калды деп сындап, өкмөттүн баяндамасын четке кагууну сунуштаган, бирок аны эч ким колдогон эмес. Мухаммед Калый Абылгазиев кызматка киришердин алдында экономикада чоң секирик жасоо боюнча дымактуу пландарын жарыялаган. Негизинен инвестициялык ири долбоорлорду ишке ашырып, ички дүн продукцияны 600 миллиард сомго жеткирүү тууралуу сөздөрдү айткан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлебек Дүйшеевте.
Вечерний Бишкек сайты жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевтин "Биз акча бере албайбыз, бирок эркиндик бере алабыз" деген маегин жарыялады. Депутат маегинде социалдык экономикалык оор абал Кыргызстандын да башына түшүп турганын, Өзбекстан, Казакстан менен Россия сыяктуу биз элибизге акча бере албаганыбыз менен экономикалык эркиндик бере алабызды. Кыргызстанда экономиканы либералдаштыруу, бюрократташуудан, криминалдашуудан арылтуу жолу менен кетүү жолу барын. Баш мыйзамды 8 ирет оңдоп президентти 2 ирет алмаштырган менен эчтеке өзгөрбөгөнүн. Карантин учурунда жаңы экономикалык эркиндикке жана өндүрүшкө деген концепция иштелип чыкканын, ушул айдын 29-сунда парламенттик угуу болоорун, жаңы концепция дүйнөнү мыкты деген окуу жайларынан билим алып келген жаштар, менеджер, финансисттер, дүйнөлүк валюта фондунда, дүйнөлүк банкта, банк тармактарынын IT технология тармагында иштеген кыргыз адистер жана экономист эксперттердин кароосунан өткөнүн экономикалык эркиндик, социалдык либерализм гана каалаган натыйжаларга алып барарын айтты. Германия Кыргызстанды мындан ары колдобойт дегенге мен эч кандай саясий себепти көрө алган жокмун, деди геосаясат боюнча эксперт Мурат Сүйүмбаев Вестикейжи сайтындагы маегинде. Анткени Германиянын өзүнүн көз карашы менен алганда Кыргызстанга караганда жардамга андан да муктаж башка дагы өлкөлөр бар. Ал эми политолог Токтогул Какчекеевдин оюнча 29 жылдын ичинде Кыргызстан Германияны кошуп алганда чет өлкөлөрдөн 10 миллиард доллар жардам алган. Бул суммага өлкөдөгү эски заводдорду 3 жолу жаңылап, жаңыларынан далайларын курсак болмогун. Тилекке каршы андай болбой, кайранакчылардын көбү көмүскө экономиканын көңдөйү менен жебишкендердин кулкунуна куюлуп кетип жок болгонун айтса, дагы бир политолог улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы бөлүм башчысы Максат Мамытканов Алмазбек Атамбаев да, кийин Сооронбай Жээнбеков да Европага барганда Ангела Меркель Кыргызстанга өзү келгенде да Азимжан Аскаровду бошотуу маселесин көтөргөнүн, бул маселе биз үчүн башкача көрүнгөнү менен Германия үчүн өтө принципиалдуу маселелердин бири болуп саналарын белгиледи. Кактус медиа сайты 2019 жылы чет өлкөдөгү эмгек мигранттары Кыргызстандын казынасына 2,4 млрд АШ долларын которгонун, ал эми алардын башына бүгүн күн түшүп, айрымдары же жашаган жайы жок, же ичээрге тамагы жок, же кетээрге жолу жок талаада калган кесинде кыргыз өкмөтү аларга 10-20 млн чейин сом которгонун жазып чыкса, депутат Дастан Бекешев жогорку кеңештин жыйынында кимдердин чөнтөгүндө акчасы жок болсо, коронавирус ошолорго какаганга муштаган кылып, өзүнчө бир салыктын түрүнө айланганын, маскаң жокпу, штраф, спыраккаң жокпу, штраф, машинаң жокпу, жөө жөнө деген заман келгенин айтты. Клуб Гейджи сайты Азим Азимов өзүнүн «Контекст» аттуу автордук программасында президенттин бир тууган Асылбек Жээнбековдун Биримдик жана Матраимовдордун кланынын мекеним Кыргызстан партияларынын ортосунда жергиликтүү кеңештерге шайлоолордо таасир талашуу болорун жазып чыкты. Фейсбук сайты «Нарындагы бугуларды Аксыга көчүрчүмүн» деп америкалык киноактер Ди Каприонун Ак Илбирсти колдоо фондунан чоң суммадагы грант алып аты чыккан Камал Сооронкулов фейсбуктагы баракчасына депутат Кубанычбек Жумалиевди уур деп пост жазганын жарыялаганын белгилеген журналист Кундуз Жолдубаева Сооронкуловдун өзүн уур деп жазып чыкты. Анын жазганы боюнча ошол чоң казат деп чыккан жигиттердин арасындагы Камал Сооронкулов Аксыда марал долбооруна миллиондорду жеп, Аксыга экинчи ирет буту баскыс болуп калганын, 2010 жылдагы элдик революцияга чейин ал Жалал Абад облусунда Жусуп Бакиевдин штабын башкарып турганын жарыя кылды. Өкмөттүн 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңешке отчет берип бүткөндөн кийин депутат Мирлан Жээнчуроев сиздин отчетуңузду угаар менен Махаткер менен Ли Куан Ю Кыргызстанга учуп жетмек деп какшыктады. Тактай кетели. Махаткер Мухаммед Малайзиянын, Ли Куан Ю Сингапурдун мурдагы өкмөт башчылары болушкан. Бул мамлекеттик эки улуу ишмер 29 жылдын ичинде бирөө азыркы Кыргызстандын кейпиндеги Малайзияны, бирөө Сингапурду дүйнөдөгү эң эле өнүккөн, эң эле коррупциясы жок гүлдөгөн өлкөлөргө айланткандыгы менен даңкы чыгып, тарыхта аттары алтын тамгалар менен жазылып, элинин жүрөгүндө ысымдары өчпөй калган инсандардан болушкан.
Жергиликтүү сайттарга Шайлообек Дүйшөев сиреп салды. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. 13 майдагы парламент жыйынында депутат Сактан Келдибаев Баткендеги чек арада жарадар болгон аскердин туугандары аны Орусиядан операция кылып берүүнү суранып жатканын билдирди. Парламент төрагасы депутаттарга өкмөттүн жакшы жакына айтып турууга чакырды. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы 71 жаштагы Пол Манафорт коронавирус коркунучунан улам үй камагына чыгарылды. Президент Сооронбай Жээнбеков 13 майда башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовду кабыл алып органдын ишмердигин талкуулады. АКШ жана Европа биримдиги укук коргоочу Азимжан Аскаровко ырайым берүүнү өтүнүштү. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эл аралык баян. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августта өтөөрү жарыяланды. Көөтпөй мамлекет башчылыкка ат салышууга ниеттенип жатканын президенттин мурдагы кеңешчиси Беларусьтагы жогорку технологиялар паркын негиздеген Валерий Цепкалов дагы билдирди. Көптөр үчүн бул күтүүсүз жаңылык болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кесипкөй дипломат, юридика илимдеринин кандидаты, Беларусьтагы жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Валерий Цыпкалонун Фейсбуктагы 8 майда жазган билдирүүсү көптөр үчүн күтүүсүз болду. Анда билдирүүнүн автору Беларусьтагы азыркы режимди сынга алып, дымагы бар адамдардын оозун жабып, же өлкөдөн чыгарып салганын, жыйынтыгында Беларусь коомчулугунда эч кандай чыгармачылык, эрктөөлүк калбай калганын жазат. Ал ошондой эле бүтүндөй эл күнүгө бир адамдын маанайын караган башкаруу системасынан баш тартууга жана бийликти Беларусь элине кайтарууга убакыт келгенин белгилеген. Бирок ушул күнгө чейин 55 жаштагы Валерий Цыпкало бул тууралуу эл алдына ачык чыгып өзү айта элек. Ошондуктан айрым Беларусь басылмалары балким Цыпкалонун аккаунту кимдир бирөөлөр тарабынан бузулган болушу мүмкүн деп болгошкон. Анткени менен 11 майда Цыпкало Дев Чекитбай басылмасына маек куруп, бирок кийин аны жарыялаттырбай койгон. Журналисттердин айтымында ачыкка чыкпай калган маекте ал чын эле шайлоого катышуу ниети бар экенин ырастаган. Валерий Цыпкало 90-жу жылдардын башында Финляндиядагы СССРдин элчилигинде иштеп, Советтер Союзу таркаганда Беларуска кайткан. 29 жашында Беларусьтун тышкы иштер министринин орун басары болсо, 3 жылдан кийин өлкөнүн АКШ-дагы жана Мексикадагы элчиси болуп дайындалган. Мекенине кайтканда президенттин илим жана технология боюнча жардамчысы болуп иштеген. 2004-жу жылы Цыпкало жогорку технологиялар паркын түзүүнү демилгелеген. Анын негизделишин онлайн 150-дөй окумуштуу ишкер жана программисттер талкуулашып, бир жылдан кийин парк ачылган. Цыпкало ал паркты 12 жыл жетектеген. Кыргызстандагы программалык камсыздоо жана кызмат көрсөтүү бирикмесинин башчысы Азиз Абакиров Цыпкало менен жакындан тааныш. Анын айтымында Цыпкало Кыргызстандагы жогорку технологиялар паркынын түзүлүшүнө дагы салымын кошуп, кеңештерин берген.
Биз 2005-2006 жылдарда маалымат технологияларды өнүктүрсөк деп жүргөнбүз да. Анан ошол кезде маалымат технологиянын ветераны деп айтса болот, пионери Эрмек Ниязов деген байкебиз чакырды жака Бишкекке. Ошол Валерий Цыпкало менен таанышып алдык. Ошол кезде бизге чоң экспертиза, консультация берген. Бир нече жолу мен Минске барып, өзүм барып келип, ал мени айткан жакшы тосуп, өз тажрыйба менен бөлүшүп ачып эле.
Жогорку технологиялар паркы Беларусь үчүн чындыгында чоң ачылыш болду. Ал жакта дүйнөгө белгилүү World of Tanks, Viber, Maps Checked Me, Flow долбоорлору ойлонуп табылган. Цыпкало жетектеген 10 жыл ичинде парктын резиденттеринин саны 237 жеткен. Товар жана кызмат экспорттоонун жылдык көлөмү 49 эсеге өсүп, 2017 жылдын жыйынтыгында миллиард долларга чамалаган. 2017 жылы Беларусь президенти Лукашенко Валерий Цыпкалону иштен алган. Бул Беларусьтагы IT коомчулугу үчүн күтүүсүз болгон. Цыпкало өзү бул тууралуу эч кандай комментарий берген эмес. 2 жылдан бери ал коомчулукка чыга элек болчу. Ал эми Азиз Абакиров Цыпкало президенттикке барса иштеп кете аларынан күмөн санабайт.
Өзү бир жагынан маалымат технологиянын адиси болсо, ал көптөн бери дипломат болуп иштеген, дипломатия жагынан иштеген, Лукашенконун администрациясынын ичинде иштеген. Ал саясатты деле билген адам, ал мындай алыс адам эмес деп ойлойм да.
Жогорку технологиялар паркынын мурдагы башчысынын мындай мүдөөсү анын артында ким турушу мүмкүн деген ар кандай божомолдордун чыгуусуна жем таштады. Азырынча эч нерсе белгисиз. Беларусь президенттигине шайлоо 9 августта өтөт. 15 майга чейин мамлекет башчылыкка атсалышууга ниеттенгендер арыздарын тапшырышы керек. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Жогоруда айтылгандай, Орусия экономикасы кош соккудан жабыркап турат. Коронавирус пандемиясынын кесепеттеринен тышкары дүйнөдө өндүрүш токтоп, мунайды керектөө азайып кеткендиктен Орусиянын кирешеси кескин азайды. Элдердин уюмдар жана адистер эмгек рыногу кыскарып, жумушсуздук күч алып, калктын кирешеси азаярын болжошууда. Экономикалык каатчылыктын мигранттарга таасири тууралуу экономист серепчи Максим Блант менен Москвадан Лазат Жанбек кызы маектеште.
Европа өнүгүү жана реконструкциялоо банкы менен Еврокомиссия быйыл Орусиянын ички дүң өндүрүмү 4.5% чейин азаярын, ал эми борбордук банк 6% чейин кыскарарын болжолдоп жатышат. Жогорку экономика мектебинин изилдөөлөрүнө ылайык, орусиялыктардын кирешеси 8-12% чейин азайышы мүмкүн. Ал эми вице-премьер Татьяна Голикованын маалыматы боюнча, апрелде 1.5 миллиондой киши жумушсуз калганынан катталса, эл аралык эмгек уюму Орусияда ишсиз калгандардын саны 8 миллионго жеткенин маалымдоодо. Экономист серепчи Максим Блант мындай каатчылыктын Орусиядагы миллиондогон чет өлкөлүк мигранттарга таасири тууралуу төмөнкүлөрдү баяндады.
Максим Мырза, учурда Орусиядагы экономикалык абал кандай? Чет өлкөлүк мигранттарды алдыда кандай кырдаал күтөт?
Если брать трудовых мигрантов, то они оказались в одном из самых бедственных положений в России.
Эмгек мигранттары эң аянычтуу абалда калышты. Чынында азыр жеке ишкердик тармагы каржы алып турат. Бийлик бир гана бюджеттегилер менен өкмөттүк жана ири мекемелерди колдоо алды. Чакан жана орто ишкердиктин абалы азыр көз арта тургандай эмес, жардамга муктаж. Буга кошумча өкмөттүк колдоо кайтарымсыз насыя же грант түрүндө эмес, салык төлөөгө каникул, убактылуу карыз сыяктуу чектелип турат. Эмгек мигранттары адатта эмгек алакасын жумуш берүүчүлөр менен тийиштүү тартипте каттыбайт. Андыктан жумуш берүүчүлөр аларды оңой эле иштен кыскартып, жумуштан кетирип коюп жатышат. Жумушчулардын айлыгын же өзүн иштен кыскартууга тыюу салган Путиндин буйруктары эмгек мигранттарына эч кепилдик бере албайт.
С легкостью их увольняет. То есть вот все те указы.
Марттын аягы менен апрелдин башында карантин чаралары кабыл алынып жатканда дүйнөдө экономика төмөндөп, бирок кайрадан эле коронавирус пандемиясынан кийин ордуна келет деген божомол болгон. Эми андай болбостугу деги эле Орусия мурунку экономикалык абалына бир нече жылда араң кайтары ачык көрүнүп калды. Бир топко азыркы абалда туруп калышыбыз ыктымал. Рынокта суроо талаптын кыйрашы, калктын кирешесинин азайышы, өндүрүш, тейлөө, соода жана калкка кызмат көрсөтүү тармактардын кыйрашы күтүп турат. Мындан улам кошумча жумушчу күчкө, эмгек мигранттарына муктаждык азаят. Мындай абал бүтүндөй дүйнөдө. Бирок АКШ жана Европа өлкөлөрү бизнес менен калкты күчтүү колдоо алышып, рынокттагы суроо талапты сактап кала алышты.
Орусияда пандемияга байланыштуу карантиндик чаралар алынгандан кийин жумушсуздуктун деңгээли кандай болот?
В отличие, скажем, от США или Европы, в России
АКШ жана Европага салыштырмалуу Орусияда чакан жана орто ишкердик жеке сектордун мааниси төмөн. Орусияда өкмөттүк капитализм ордогон. Андыктан бийлик бюджетти сактап калууга, бюджетти каржылоого басым жасоодо. Чакан жана орто ишкердик өлкө экономикасынын 1/4 бөлүгүн түзөт. Бул тармак аябай жабыркады. Соккуга кабылган дагы бир тармак бул көмүскө иштегендер. Акыркы жылдары өз алдынча алектенүү макамын колдонуп, мамлекеттик органдарда каттоого туруп, салык төлөй башташкан. Бул салыктан, өкмөттүк текшерүүлөрдөн жашырынбай ачык иштөө аракети болчу. Ошол эле учурда жумушсуздуктун деңгээли башкы коркунуч эмес. Орусияда АКШ-дай 20 миллион киши жумушсуз калбайт. Ишсиз калгандар бир кыйла аз болот. Бирок Орусиядагы учурдагы эмгек акыны төлөө системасына ылайык, азыр иштеп жаткан мекемелер да жумушчуларга кеткен чыгымдарды кескин кыскарта баштайт. Орусияда эмгек келишимге азыраак айлыкты көрсөтүп, калганын сыйлык жана кошумча акы катары чегерүү тажрыйбасы бар. Муну менен жумуш берүүчүлөр салыктарды азыраак төлөөгө аракет кылышчу. Мунун баары эми токтойт. Мындай система салыктардын эсебинен иштеген мамлекеттик мекемелерде да бар болчу. Жалпысынан жумушсуздук деңгээли 10% жетпейт.
Да, безработица будет не такая, как в США, то есть не 20 миллионов человек.
Многие мигранты, с которыми я работаю, там общаюсь, они говорят, что они пережили кризис. Орусияда бир топ жылдан бери иштеген мигранттар 2008-2014 жылдардагы экономикалык кризисти мисал келтирип, учурдагы жумуш орундарынын кирешесин сактап калууга үмүттөнүп турушат. Бул каатчылыктын айырмасы эмнеде?
Ну, он, скорее всего, отличается по глубине, и у нас сейчас все перспективы вернуться в какие-нибудь, например, 90-е годы.
Бул экономикалык каачылык тереңдиги менен айырмаланат. Орусия дүйнө экономикасынан да көз каранды. Бардык божомолдор боюнча дүйнөдө кирешенин азайышын, өндүрүштүн токтошун эске алганда, бул каачылыкты Америкадагы улуу депрессия жылдарындагы, Орусиядагы 90-чу жылдардагы абалга салыштырып тең кароого болот. Мисалы, Орусиянын борбордук банкы бул жылы ички дүң өндүрүм 4-5% кыскарарын божомолдоп жатат. Бул коркунучтуу эмес. Мындай каачылыктын саясий жана социалдык кесепеттеринин кооптуулугун ойлош керек. Бул өлкөдөгү стабилдүүлүк маселесине барып такалат. Советтер Союзу таркап кеткен 90-чу жылдарды эске алсак, анда деле экономикалык көйгөйлөр болгон. Бирок ал акыбалдан өлкө мамлекет катары чыга албай калган. Мындай акыбалда улутчулдардан анархисттерге чейин популисттик, экстремисттик агымдар күч алып, толкундоолор башталат. Бул бир гана Орусияга тиешелүү эмес. Бирок дүйнөдө ошондой толкундоолор башталса, биз четте калып калбайбыз. Жабык чек аралар да эч кандай темир көшөгө да андан сактай албайт.
Сейчас думать о том, какие политические и социальные последствия будут иметь вот этот вот там, сейчас пока это.
Орусиядагы экономикалык каатчылыктын миллиондогон эмгек мигранттарына таасири тууралуу серепчи Максим Блант менен кесиптешим Азат Жаныбек кызынын маегин Азаттыктын сайтынан да окуй аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүз дагы уланат. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 14 май күнгө бейшемби, эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Коронавирустун таралышы Кыргызстанда жарандык коргонуу, саламаттыкты сактоо, каржылоо тармактарындагы жана карантиндик чаралар менен азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодогу кемчиликтерди көрсөттү. Алдыда бул теманы чоо жай түрмөгүндө талдайбыз. Ага улай калктын көйгөйүн чагылдырган эл үнү берүүсүн уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытай менен иштешүү жеңил эмес деп билдирди. Кошмо Штаттардын лидери коронавирустун жайылышы тууралуу твиттерге жарыяланган билдирүүсүндө Кытай менен иштешүү жеңил эмес. Биз жакында эле соода келишимине кол койгонбуз. Анын сиясы кургай электе дүйнө жүзү Кытайдан чыккан илдеттен жабыркап отурат деп жазды. Күн мурун Трамп Кытай менен АКШнын ортосундагы соода келишимин кайрадан карап чыгуу ниети жок экенин билдирген. Массалык маалымат каражаттарынын маалыматына караганда, Бээжин соода келишимин жокко чыгарып, COVID-19 пандемиясынын шартында Вашингтон менен өзүнө пайдалуураак макулдашуу түзүүнү көздөп жатат. АКШ менен Кытай соода келишимине быйыл январдын ортосунда кол коюшкан. Документте Кошмо Штаттардан Кытайга мунай, газ жана көмүр импортун 200 миллиард долларга көбөйтүү, ошондой эле Кытай товарларына карата америкалык бажа алымдарын төмөндөтүү каралган. Трамп коронавирустун жайылышын жоопкерчиликтин бир бөлүгүн Кытайга жүктөөдө, ал вирус Ухан шаарындагы лабораториядан чыккан болушу мүмкүндүгүн айтып келет. Кытай мындай божомолдорду четке кагууда. АКШ дүйнөдө COVID-19 инфекциясынан эң көп жабыркаган өлкө болууда. Акыркы маалыматтарга боюнча Кошмо Штаттарда коронавирус жуктургандардын саны 1.4 миллион кишиден ашты. Алардын ичинен 85 миңден ашык бейтап каза болду. Депутат өкмөт башчы тасмасын кезип ачкан ишканалардын иштебей турганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчүрөев 13 майдагы парламент жыйынында ачылышына өкмөт башчы катышкан долбоорлордун ишке ашпай калганын айтып, алардын тагдырына кызыкты.
Искра Азия 1 миллиард сом келет дегенсе 2016 жылы. Экинчи 70 гектар логистикалык борбор чүйдө. Үчүнчү бул ат башыдагы логистикалык борбор. Үчөнтүн ленточкасын сиз кескенсиз. Эмне себептен бүгүнкү
чечимдеш? Мен Искрада ленточка кескен эмесмин, ал жерге барып көргөнбүз, келечекте эмне болот. Бирок ал күчүндө проект. Бул жана биздин объездной жактагы жолдугу, мына жакында инвесторлор келип баштаган атат. Ат башы боюнча тагдырын билесиңер.
Деп жооп берди өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев. Ошондой эле Мирлан Жээнчүрөев мамлекеттен 345 миллион сом бөлүнүп ачылган КТМобайл уюлдук операторы 2019 жылы 280 миң сом гана киреше тапканын сындады. Буга Абылгазиев аталган бизнес долбоордун келечеги бар экенин, анын азыр баасы 2,5 миллиард сомго өскөнүн айтты. 13 майда Жогорку Кеңеш өкмөтүнүн 2019 жылдагы иши жөнүндөгү токтомду көпчүлүк добуш менен кабыл алды. 96 депутат макул, 5 депутат каршы деп добуш берди. Бизнесмен Шаршамбек Абдыкеримовго парламентте мандат тапшырылат. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Аюу холдинг компаниясынын ээси Шаршамбек Абдыкеримов жана Жанибек Жоробаев Жогорку Кеңештин депутаттык мандатын алышты. 13 майда Кыргызстан фракциясынын депутаттары Алмазбек Эргешев менен Жанибек Исаев мандатын тапшырган. Алар жергиликтүү басылмаларга алдыдагы шайлоого даярдануу үчүн ушул кадамга барышканын айткан. 2019 жылы 22 сентябрда Бишкекте партиянын 6-съезди өтүп, анда партиянын саясий кеңешинин төрагалыкка
парламент депутаты Канатбек Исаевди шайлашкан. Кыргызстан фракциясынын жогорку кеңеште 18 мандаты бар. Фракциянын депутаты Алмазбек Батырбеков башкарат. Башында ишкер Шаршынбек Абдыкеримов турган Кыргызстан саясий партиясы 2010 жылы апрелде негизделген. 2020 жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Шаршынбек Абдыкеримов Улуттук Олимпиада комитетинин жана күрөш федерациясынын башчысы. 13 майга караган түнү нөшөрлөгөн жаандан кийин Өзбекстандын Навой облусундагы Зарафшан шаарында сел жүрдү. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда суу каптоодон 4 турак жай зыянга учурап 300 жакын жергиликтүү тургун коопсуз райондорго эвакуацияланды. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 70 кызматкери жана 9 атайын техникасы иштеп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов сунуштады. Коронавирустун таралышы Кыргызстанда жаранды коргонуу, саламаттыкты сактоо, каржылоо тармактарындагы жана карантиндик чаралар менен азык-түлүктүн коопсуздугун камсыздоодогу кемчиликтерди көрсөттү. Талдоочулар илдеттин таралышы башкаруу түзүмдөрүндөгү эң башкы көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып, жогорку эшелондогу жалпы координациялоо менен көзөмөлдүн чабалдыгы тууралуу суроо жаратканын белгилешет. Бул жагдайларга кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Бишкектеги көп тармактуу дастан заводунун мурдагы жетекчиси, өндүрүшчү Жарасул Абдраимов тажы вирусу деген пандемиянын жайлуу коркунучун алдын алууга жана анын кесепеттерин жоюуга Кыргызстан даяр эмес болгонун бир канча мисалдар менен салыштырды. Вирустун жайылышы олуттуу тобу кемчиликтерге алып келип, бирок өкмөт эмнеге колунда турган ресурстарын колдонбой, аны өз учурунда ооздуктай албай калган учурлар белгиленди. Жарасул Абдраимов аскердик жана медициналык өндүрүш менен тааныш адис катары бактериологиялык жана химиялык коркунуч жайылган учурда андан коргонуучу каражаттар сакталган аскердик кампалардын эшиктери эмне себептен ачылбаганын төмөндөгүчө белгиледи.
Мына ушундай моментти билмек да, мына 17-чи армиянын буюмдары кайда кетти, 8-чи панфиловский дивизиянын буюмдары кайда кетти, ошол жерде химзащиталар баары кайда кетти, ага ким жооп берет? Тойташ полку, 4-чү балыкчы полк дегендер ошол дивизия менен 17 армейский корпус эсимде бар да менин. Мынандай карантин болуп аткан маалда, пандемия башталганда бул только аскер кызматындагылар гана комендант болушу мүмкүн. Себеби ошолор гана билет мына бактериологический, биологический, химический оружияны согушта кандай баарышы керек экенин. А милиция кайдан билет муну? Милицияны эч качан окутпаса. Мына ушул дагы эң чоң ошибка болду. Ошон үчүн азыр мына милициясы комендант, аскер кызматындагылар эмне кылып жүрөт билген. Аскер заводторунун, аскер жабдыктарын жасап аткан заводторуна эң чоң зыян болду. Ошондо башкара албай калышты да. Ойташтагы полктогу ким защита средствалар кайда? 17 армейский корпус менен панфиловский дивизиянын буюмдары кайда? Мына ар бир военный аскер заводунун подвалдарында, мына Дастанга барсаңар азыр барбы жокпу билбейм, ал жерде 300 орундук бомбовешчилер, ошонун ичиндеги биологический, химический, бактериологический согуш маалында жанын сактай турган ассервациялар бар эле да, алар эмне болгон? Ал жерде противогазынан баштап химзащитный кийимдеринен, буюмдарынан бери кашык, талаактарынан бери турчу, алар барбы азыр жокпу? Бир кудай билет. Мына ушундайда баарыбыз текшерилип калдык, билинип калдык да.
Мындан сырткары пандемия өлкөдөгү жарандык коргонуу тутумунун чабалдыгын ачыкка чыгарганы белгиленди. Ошол эле кезде Жарасул Абдраимов өкмөт дастан заводунун базасындагы даяр аскердик өндүрүштү жасалма дем алдыруучу аппарат жана беткап тигип чыгаруу сыяктуу зарыл болгон медициналык каражаттарды өндүрүп чыгарууга ыңгайлаштыра албаганын сынга алды.
Мына эми азыр азагын тартып атабыз. Мына болбосо ушу медициналык бетпакты, ЭВЛ-ды, Дастан, ЭВН деген ЭВЛ-ды бир жуманын ичинде освоить элек болсо керек. Ал жерде бардык комплектация, бардык оборудованиялар бар эле да. Мисалы үчүн Дастанда бүгүнкүгө чейин медициналык приборлор ОПН-3, РШ-6 деген, ФН-11 дегендер чыгып атпайбы? Ошол эле жерде ЭВЛ-дер чыгат эле да. Ушул жерден дагы өзүбүздүн алсыздыгыбызды көрсөтүп койдук да. Аскер заводторунун, аскер жабдыктарын жасап аткан заводторуна эң чоң зыян болду. Ошондо башкара албай калышты да. Болбосо бир айдын ичинде ушул ЭВЛ-дерди, бет каттарды ошол эле мал спанбонд, мелк блаун деген материалдардан жасалат.
Ошол эле кезде Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевден мына ушул суроолорго жооп алууга мүмкүн болбоду. Генштабтын аппаратынын атын атагысы келбеген өкүлү жеке коргонуучу каражаттар менен аскердик медициналык багыттагы буюмдардын саны тууралуу маалымат аскердик жашыруун сырга кире турганын айтып, анын ачыкка чыкпай турганын эске салды. Айрыкча керектүү дары-дармектерди, врачтар үчүн коргоочу кийимдерди, медициналык жана дезинфекция инжекциялоочу каражаттарды өз багында сатып алууга өкмөт акча бөлбөй жарылган жагдайга буга чейин да басым жасалып келген. Депутат Акылбек Жапаров пандемияны ооздуктоо үчүн кезинде каржылоо өз багында бөлүнбөй, бөлүнсө дагы максаттуу өздөштүрүлбөй калган жагдайлар туурасында айтып чыккан жайы бар. Жарандык коргонуу сыяктуу эле саламаттыкты сактоо тармагындагы терең кризиске кептелгени белгиленди. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен биргеликте азыр иштеп жаткан финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын дагы жоопкерчилигин кароо маселеси жогорку кеңеште көтөрүлгөн болчу. Бирок бул маселени кароону парламент кийинкиге калтырды. Анда быйыл январь айынын орто ченинде эле каржылоо өз учурунда жүрбөй, дардармек сатып алуу кечени дегени айтылган эле. Быйыл 12 май күнү жогорку кеңеште финансы министри Бактыгүл Жээнбаевадан медицинаны эмне себептен ыкчам каржылоо өз учурунда болбой калганы туурасында ага депутаттар эмнегедир суроо беришкен жок. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева быйылкы бюджетке өзгөрүү киргизилгенин айтып, антикризистик чараларга бөлүнө турган каражаттын өлчөмү туурасында төмөндөгүдөй маалымат берди.
Республиканын агроөнөр жай комплексинин атаандаштыкка туруштук берүү жөндөмдөлүгүн жогорулатуу үчүн айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген кредиттерди берүүгө 250 миллион сом. Республиканын аймагына коронавирустун кирүүсүн алдын алуу жана анын жайылышына жол бербөө боюнча эпидемияга каршы иш-чараларды өткөрүүгө 30 миллион сом. Өзгөчө абал учурунда күч органдарына иштеген кызматкерлердин айлык акысына өстөк акыларды төлөөгө 640 миллион сом. Буудайдын запастарын броондон чыгаруу үчүн 412 миллион сом. Буудай даанын сатып алууга 134 миллион сом. Жана башка чыгымдар болуп атат.
Ошол эле кезде өзгөчө учурларга камдалган материалдык резервтер сакталчу мамлекеттик компаниялардын абалы дагы жакшы эмес экени белгилүү болгон. Айрыкча азык-түлүктүн резерви жетиштүү деңгээлде сакталбай турганын премьер-министр өзү моюнга алган жайы бар. Кыргызстандын улуттук статистика комитети ырастагандай, республика азык-түлүктүн негизги 9 түрүнүн ичинен 3 керектүү азык-түлүктү гана өлкө толук камсыздай ала турганы белгилүү болгон. Алар картөшкө, жашылча жемиш жана бакча өсүмдүктөрү, сүт жана сүт азыктары. Калган азык-түлүк Кыргызстанда жетишсиз болгондуктан чет өлкөлөрдөн импортолот. Анткени башка өнүмдөрдү республика өз алдынча аз өлчөмдө гана өндүрөт. Муна ушуга байланыштуу депутат Алы Карашев маселени кабыргасынан койду.
Азык-түлүк коопсуздук программасын да айталы. Айтыңызчы, бүгүн бизге тизмекке кирген 11 азык-түлүктүн түрүн 100% өзүбүз камсыз кыла алабызбы? Ошону менен канча пайызга камсыз кылабыз? Азыр мына Мухаммедкалы Дүйшөкөевич дүйнөлүк кризис көрсөтүп койду. Мында кризис болгондо ар бир мамлекет өзүнүн гана улуттук кызыкчылыгын ойлоп калып атат. Чек араларды керек болсо дагы жаап коюп атат. Анан ошондо биринчи биздин милдет азык-түлүк коопсуз өзүбүздүкүн 11 болчу тизмекти азыр эми 9га чүрүптүр эми, мейли. Ошону камсыз кылышыбыз керек да. Айтыңызчы, өзүбүздү мына буудай ун менен канча пайыз камсыз кылабыз? Кумшекер менен канча пайыз камсыз кылабыз? Өзүбүздү өзүбүз Кыргызстан. Азыр жабылып туруп ачылбай калса эмне кылабыз анда? Кантип жашайбыз?
Кыргызстанда өсүмдүк майы физиологиялык нормада керектөөнүн 20%, кант 77%, жумуртка 47%, эт жана эт азыктары 64%, мөмө жемиштер 32% үлүшүндө чыгарылат. Кыргызстан айыл чарба багытындагы өлкө деген менен жыл сайын азык-түлүктүн көпчүлүк негизги түрлөрүн сырттан ташып келүүгө ыңгайланышып калган. Айыл жана суу чарба министри Эркин Чодуев айрым азык-түлүк түрлөрүнүн таңкыстыгын жоюу боюнча аракеттер бар экенин эске салды.
Азык-түлүк коопсуздугу боюнча 9 продукт боюнча 4-төөнү биз өзүбүздү 100% камсыз кылабыз. Бул деген картошка, сүт, жашылча жана сахар да 4-төө. Анан ун боюнча болгону бүгүнкүндө өзүбүз 60%дан көрө аны өзүбүз камсыз кылабыз. 300-350 000 тонна керектөөгө жараша сырттан буудайдап киребиз. 2021-2022 жылдары кудай буйруса биз азыр жакшы бир мындай токтом даярдадык. Сиз айткандай ошо пандемиянын эмеси менен баардыгы болуптур. Биз ошол буудайдын аянтын эгерде биз 300 000 гектардан өтө жогору кылып андан сырткарыдагы анын түшүмдүүлүгүн көтөрсөк 1 000 000 тонна чыгарсак биз өзү 100%-ден 100% камсыз кыла алабыз.
Буга чейинки бюджеттик каражат менен атайын эсепке чогулган акчанын сарпталышы боюнча борбордук казыналыктын башчысы Марлен Амандыков төмөндөгүлөрдү билдирди.
Коронавируска байланыштуу өзүбүздүн республикалык бюджеттин эсебинен кошумча төмөнкүдөй чыгымдар болду. Алгачкы этапта 30 миллион эпидемиялык фондко кошумча акча каражаты каралган. МЧСтин атайын каражатына 100 миллион сом которулуп берилип алыш шартталды. Андан башка жанакы экспресс тесттерди сатып алуу үчүн 131 миллион сом кошумча бюджетке чыгаша болуп, алдагы ошол бюджетке бул кошумча чыгаша болуп катталды. Бүгүнкү күндө алардын баары төлөнүп берилди. Саламаттык сактоо министрлигинин алдында ачылган атайын депозиттик эсепке бүгүнкү күндө 137 миллион 282 миң сом келип түшкөн. Анын 38 миллиондон ашыгыраак сому медицина тармагында иштеп аткан коронавирус менен катышып аткан кызматкерлерге үстөк акыга төлөнүп берилди.
Ошол эле учурда Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов мамлекеттик башкарууда маселе бар экенин айтып, аны иштин ордунан жылбай жатышынын негизги себеби катары атады.
Иштей албаштыбы? Маселе жок, алмаштырыңыз. Бирок да эффект ишти жумушту жылдырыңыз деп президент колдоп атса, парламент колдоп атса, эл чыдап колдоп атса, анан кандай бул эмне кылышыбыз керек? Иш жылбаса, министрлер сизге келип эртең менен чогулушка келишет, түштөн кийин кайрадан бирден кабыл аласыз, маселеси бир дагы чечилбейт, карап көрөлү дейсиз. Дагы эмне реформаны канча жыл күтөбүз, качан бир бул кыскартуу менен эле болбойт, туура бир эффективдүү иш канчалык бюрократия, канчалык мамлекеттик чиновниктердин касаниясы азайганда коррупция азаят. 100 күндө 3 айда пашинянын результатын көрүң. Мына сиздин коллегаңар азыр иштеп атат, 100 күндө результат көрсөт. Анын сиздикиндеги колдоосу жок. Сизге президент ушундай турат, парламент колдоп атат. Дагы кандай колдоо керек? 100 күндө сиз 3 жыл, сизге аз болуп атат, ал 100 күндө 3 айда жасады. Бүгүнкү күндө миллиарддаган эмесин көмүскөдөн чыгарды. Иштесе болот экен го.
Ал эми премьер министр Мухаммедкалый Абылгазыев өкмөттүн түзүмүн өзгөртпөй, эч кандай реформатордук жаңылуу жасабай туруп деле экономикада өсүш жасаганга мүмкүн болорун айтып жооп кайтарды.
Мен каалар элем, азыр 20-жылды аман эсен оорудан, илдеттен айыгып кеткен ушул эме болуп калды азыр. Конечно, биз убакыттан балким уттурдук, бирок менин оюм боюнча биз иштеген азыркы эле отурган могу система менен биз жакшынакай экономиканы көтөрсөк болот. Азыркы эле структура менен биз мен өкмөттөрдүн бирин алып бирин кошуп элге жага турган нерселерди кылгандардын баарын анализ кылып көрүңүз, бир да пайдасы тийген эмес. Наоборот, структуралардан баш айланып, ким эмнеге жооп берет, кимиси мамлекеттик саясатты алып барат. Айыл чарбасы жок үчүн бизде азык түлүк коопсуздук маселеси чечилбейт. Конечно, ар кимибиздин өзүбүздүн реформа боюнча оюбуз бар. Мен реформатормун дегендердин дагы кылган иштердин баарын көрүп анализ кылып көрүп атам. Мен ойлогом 20-жылы биз коррупция маселесин, контрабанда, контрафакт маселесин чечсек 30-50 миллиард сом түшсө мына ошондо реформа кетет.
Ошол эле кезде талдоочулар мамлекеттик башкаруудагы өкмөттүн ишинин натыйжасыздыгын, анын башалманы иш алып барып, ар бир жасаган ишинде координация менен көзөмөлдүн чабалдыгын мисал келтирип келишет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми кезек элүүнү берүүсүнө жетти. Аны бул жолу кесиптешим Бүбүкан Досалиева эфирге сунуштайт.
Урматтуу каарман, Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 12-майда чет мамлекеттен кайтуу үчүн жардам сурап кайрылган жарандарды алып келүү маселеси улантылып жатканын расмий түрдө билдиргенине карабастан, Түркияда, Орусиянын Москва, Новосибирский, Иркутск шаарларында кылган жарандар кайра-кайра видео кайрылууларды жөнөтүп жатышат.
Хостелдин жарымы өзүңөр билгендей Оренбург областына чыгып кетишкен. Биз 20 киши калганбыз, колубузда Аэрофлот компаниянын билеттери бар. Сизден сураныч 17-майда боло турган рейске бизди алып кетиңизди суранабыз. Өздөрүңөр сөз бергенсиңер, эгерде самолет болсо хостелди алып кетебиз деп. Бизде хостелди аз эле киши калдык.
Бул элдер Новосибирск шаарында 1.5 айдан бери күтүп жатабыз. Жарымы хостелде жатабыз, жарымы өз каражатынан квартиралар снимать этип, мынакей азыр ызычуу болуп атат, акчалары түгөнүп барар жерлери жок, же хостелге место жок деп консульстводон киргизбей атыптыр. Силерден суранат элек, самолет уюштуруп берсеңиздер, так эле болбосо Казакстан менен сүйлөшүп автобус коюп берсеңиздер жакшы болот эле. 100 чукул адам бар, бөлөк региондордон келген баардыгы, транзит болуп.
Мына жерде бир 20 хостел жашасаңыз, бир калганы бүт талаада жүрүшөт. Азырчы мына жерде бир 10-15 адам бар экен, азыр бара турган жер жок турат. Консулга кайрылса жардам бере албайбыз дептир, мындай айтканда өзүңөрдүн чөтөңөрдөн жашап тургула деп коюптур.
Колду ачып бергиле да кетелик, ушинтип жата беребизби?
Ушу эл бүгүн аэропортко келдик баардыгы, кээ бирлердин барар жери жок экен, аэропортто турабыз. Талмачево, Новосибирск.
Бүттү транзиттер мына жерде тургандар, өткөн учакты учурганда транзиттерди алып калып ушул жерде жүргөн, Новосибирскинде жүргөндөрдү учуруп жүрдү да, билет саттырып бүт мына жерде 20-мартта уча тургандар мына жерде көпчүлүгүчү бүт колунда билетин учактагы мойдонга алып беришти.
Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков чет жерде турган жарандардын нааразылыгын курчутуп, кырдаалдан пайдалануу максаты менен жалган маалыматтарды таратып, жеке пиар акцияларды уюштуруу улантылып жатат деп билдирип, мигранттарды сабырдуу болууга чакырган.
Кайрылуулардын баарына көңүл буруп жатабыз. Ушунун негизинде жарандарыбыздын тизмелери түзүлүп, такталып, жаңыланып жатат. Бөлүнгөн акча каражаттарына Россия элчилигибиз, Дубай шаарындагы консулдугубуз, жарандарыбыздын хостелдерде жашоосун төлөп берүү маселелерин чечип, тамак аш менен камсыздап атат. Жарандарыбызды алып келүү маселеси республикалык штаб менен макулдашылган график боюнча иштелип атат. Айтсак, жакынкы жумаларда 1000ге жакын жарандарыбызды алып келүүнү пландап атабыз. Алар төмөнкү өлкөлөрдөн: Катар 36 адам, Кувейт 105 адам, Иран 16 адам, Франкфурт-на-Майне 58 адам, Стамбул 149 адам, Москва 402 адам, Корея 35 адам, Жапония 30 адам, Беларусь 37 адам. Тили каршы ушундай оор шарттарда дагы бул маселенин айланасында жалган маалыматтарды, фейк жарыяларды таратуу, жеке пиар акцияларды уюштуруу уланып жатат. Өлкөбүздүн ичинде дагы, сыртында дагы айрым адамдар жана кыймылдардын өкүлдөрү кырдаалды курчутууну уланып жатышат. Алар эвакуация кылууга өз кызматтарын сунуштуу менен жарандарыбызды адаштырууда. Алардын аракеттери биздин ишке терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Чет жердеги, анын ичинде Москвадагы мигранттар туш келген абалдан пайдаланып, жеке пайда табууга умтулган мекендештер көбөйдү деп жардам сурагандар да болууда. Алардын бири Кыргызстандын Москвадагы элчилиги жайгашкан имараттын маңдайындагы Большая Ордынка көчөсүнүн номер 63 үйүндө жайгашкан 15 чакты авиакассаны ижарага берген мекендешибиз каражатыбызды бербей качып жатат деп жардам берүүнү суранды.
Биз Москва шаарында Большая Ордынка 63 көчөсүндө биздин посольствонун тушунда жайгашкан үйдө 15ге жакын авиакасса бар эле. Биз аны 10 жылдан бери иштетип келатабыз. Ушу коронавируска жараша биз офистерди жабууга муктаж болдук. Офистерди жабалык деп мурунку берилген депозитибизди договор боюнча кайтарууну сурансак, директор телефонун өчүрүп, ошол бойдон жок болуп жатат. Ал жерде минимум 40 миңден 90-100 миңге чейинки ай сайын аренда төлөп жүрчүбүз. Директор болсо азыр бизден качып, телефонун албай, көтөрбөй, WhatsAppка жазсак жооп бербей жатат. Кыйналган абалда биз жабыркап жатабыз. Бул директор болсо аты Эляман, фамилиясы Токошов Эляман Алмазович. Бул ишканасынын аты ООО Ранс болуп, Большая Ордынка 63 үйдө жайгашкан.
Ал эми кине коюлуп жаткан жаранга телефон чалып, себебин билүүгө аракеттенгенибизде эч нерсе билбейм деп телефонун өчүрдү. Алло, саламатсызбы?
Да, здравствуйте.
Токошов Элемансызбы?
Да.
Азаттык радиосунан тынчыңызды алып атам. Менин аты жөнүм Бүйүкан Досалиева. Сиз Большая Ордынка 63-төгү авиакассадан депозитибизди бергиле десек качып жүрөт деп арендага алган кишилер арызданып жатат. Ошонун чындыгы барбы?
Ну это я ничего не знаю, извините, до свидания.
Мекендештердин бири-бирине залал келтирген бул окуясына Азаттык атайын кайрылып, себебин териштирээрин эскерте кетейин. Ал эми өлкө ичинде дагы эле гуманитардык жардам сурагандар азайган жок. Анын бири Бишкек шаарынын Краснознамённая көчөсүнүн 16 үйүндө ижарада турган 3 балалуу эне Жаркынай Наралиева, өзү жана 4-5 балалуу кошуналары гуманитардык жардам күтүп атып чарчадык, азык түлүгүбүз такыр жок калды деп кайрылса, Сокулук районундагы Новопавловка айылындагы ата журт жаңы конушунун атын айткысы келбеген тургуну гуманитардык жардам өң тааныштык менен таратылып, биздей жардам ларга жеткен жок деп арызданды. Бишкек шаарынын Тилек Токтоналиев аттуу тургуну, Актала районундагы Куртка айылынын жардамга муктаж майып тургуну Исаков Жолдошбек гуманитардык жардамдан куржалак калыптыр деп кабарлады.
Мен Токтоналиев Тилек, Бишкек шаарынын тургуну, Актала районуна караштуу Жаңыталап айыл өкмөтүнүн Куртка айылынын жашоочусу Исаков Жолдошбек деген буту кесилип экинчи топтогу майып кишинин 4 баласы менен үйдө отурушат. Ошолорго мамлекет тарабынан бөлүнгөн жардамдын эсебинен, спонсорлор тарабынан бөлүнгөн жардамдын эсебинен айыл өкмөттүн кызматкерлери эч кандай жардам берген эмес. Барып сураган учурда сиздер списокто жоксуздар деп отказ берип коюшкан.
Бул кайрылуу боюнча Нарын облусундагы Актала райондук администрация башчысынын орун басары Кенже Карагулова төмөнкүдөй жооп узатты.
Исаков Жолдошбек деген Даныкал апайынын тургуну, экинчи группадагы майып, аялы Бөбөктай бала бакчасында музыка мугалими болуп иштейт. Өзү болсо ошо бутунун башынды үчүк алтырып ийсе керек эле экинчи группадагы майып, майып тулугу боюнча 4000 сом пенсия алат. Жашоо шарты жакшы, өтө аялуу катмарга кирбейт бул кишилер. Жаныкал апайын өкмөтү биринчи берилген материалдык жана гуманитардык жардамдар боюнча эң аярлуу өтө аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилген. Бул кишилерге деген Араб өлкөсүнөн келген жаштар ассамблеясы аркылуу уюштурулган азык түлүк толтурулган баштыктар менен камсыз болуп бир жолу алган материалдык жардамды. Өкмөттүк жардамга алууга биринчи катарда тизмеге бул кишилер кирген эмес. Кийинки этап менен келип атат да бул жардамдарчы. Демөөчүлөр аркылуу мамлекет тарабынан эл аралык уюмдардан келип аткандар. Анан ошого бөлүштүрүп биринчи аярлык катмарларды камтыганбыз. Бул кишилер кийинки катмарга кирип материалдык жардам алган.
11 майдан тарта бир катар ишкана мекемелердин иштешине гана уруксат берилгендигине карабай, базарларды толугу ачып бергиле деп талап кылган соодагерлер да болууда. Ысык Көл облусундагы Каракол шаарындагы Ак Тилек базарынын соодагерлери мына ошондой талап коюп, карантинге карабай жыйын курушканын шаар тургуну тасмага тартып жөнөттү.
Каракол шаарында Ак Тилек базары. Базардын сыртында бардык строй материал саткан магазиндер иштеп атат. Базардын ичинде строй материал да бар. Жер жемиш саткандар бар, продукт саткандар бар. Ошонун баары жабылып, сыртында бүт ачык. Базардын ичинде 20% фишчи, калгандары бүт разрешение бергендердин баары жабык отурат. Ошончо эл өзүнүн көйгөйүн айтууда.
Каракол шаарынын мэри Адыл Каниметов республикалык штабтын чечимине ылайык базардын ичинде жайгашкан азык-түлүк, курулуш жана дары-дармек саткан жайлар иштеп жатат. Ал эми кийим кече, тамак аш саткан жайлардын иштешине уруксат берүү али эрте деп жооп берди.
Биринчиден ошо санитардык гигиена норманын баары сакташ керек да. Ошо сактагандан кейін, сынакындай маска, жез барьерлерди коюп, ошолор менен азыр базардын ээлери менен да сүйлөштүк, ошолордун баарын аткарабыз дейт. Анан жумасына бир жолу, жуманын биринчи күнү ошо полностью базарлар жабылып, санитардык нормага келтирет да баарын тең. Анан дагы буга чейин айткандай, мен ошо базарлардын ичиндеги запчасть саткандар, тетиктер саткандар, жанагы кездеме, ошо фурнитурлар, ошолордун баарын саткандар ошо базардын ичинде болуп атат да. Бизди көзүнчө базар эмес, ошондуктан рядтарды ачканга мажбур болдук, ошолордун баарын айтып бердик. Элдер акырындан иштеп сооданы кылып атат. Биз талаптарды айткандар, жанагы ашлян кырсаткандар, майда ашы кафелердин баарын тең, тамак аш апшириптеринин баарын тең жаптык. Ошолор боюнча маселе болгон. Кийим кече саткандар ушу 20-дан кийин баштап иштей баштайт да, ага чейин ошонун баарын даярдап карап атабыз. Биз уже биринчи этапты, экинчи этапты өттүк да, ошонун баарын тең экономикалык тармактарды ачып келатабыз. Бирок ошол эле кезекте бизде өзүбүздүн муниципалдык ишканалар бар, МЧСнин ишканалары бар. Ошолордун толугу менен ушул шаарда ар бир подъезди, ар бир үйдү, ошо жолдорду полностью дезинфекция кылып атабыз. Буга чейин да кылып келатабыз. Жумасына бир эки жолу же бир жолу погодага жараша кылыш боюнча дагы жумуштарды жасап келатабыз азыр.
Демек базар толук ачылса, азыр оорунун жайылыш очогу болуп калбайбы?
Болуп калышы мүмкүн эгерде оорулуу адамдар ошо жака кирсе. Биз бирок өзүңүз билгендей бизде ошо посттордогу кирип аткан кишилердин баарын тең көлгүрүп аткан, баарын тең каттап атабыз да. Мындай внешний признактар болсо ошолорго анализ алганга аракет кылып атабыз. Анан кооптуу региондордон келгендерге дагы ошол посттон келип атканда ошондой экспресс тесттер алынып атат да.
Коронавирус дарты коомдогу мыйзамсыздыктарга карата Катардагы эле жарандардын каршылыгын курчутуп, жоопкерчиликтүү болууга мажбурлап жатканы байкалууда. Ош шаарынын атын атагысы келбеген тургуну жол кыймылы жандангандан бери жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринин араана ачылып, аларда нысап жок калды деп элге кайрылды.
Азыркы кырдаалда эле мисалы өзүнө келип кыймылдашты баштаганда оштун кайлери ар бир өтүп аткан жүгү менен бар машинабы башкабы ошолорду тосуп алып ичине товарлардан алып машинаны толтуруп адамдарды нааразы кылып көңүлдөн берсе бул аз деп дагы көбүрөөк алып келип алып ошо кайларыбызчы. Эми адам нааразы болуп берип кеткенден кийин ошо жугабы кай. Карантин боюнча ар жерде ар эмелерде посттордо кетип атканы алса кайтып атканы ар бир өткөн капуста болобу, мөмө жемиш болобу, башка болобу, ар эмесинен алып кала берип алга берип айлер ар күнү ушу машина толтуруп отуруп үйүнө аппарат, ошо бала чакасына аппарат. Жуга эле ошочу. Баякы бечара шопурлар чалдырап кетет. Штрафтын өзү көбөйүп калган. Улар элдин каргысынан кала берип, кала берип тапкандар эми жукпай калса керек дейм да ошо бала чака ата энесинечи. Капуста таштап кой, чеснок таштап кой дейт. Бечара водительдер барып машинага айынын машинасын алып салып өтүп кетишет. Бул карантинде эл ач калды, айлар ач калбады булар.
Урматтуу угарман, ушуну менен бүгүнкү эл үнү программасы аяктады. Элдин үнүн талдап эфирге мен Бүбүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикири үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай: телефон чалуу алынбайт. Сиз өз оюңузду билдирерден мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, видео же жазуу түрүндө жиберсеңиз болот. Эфирден кайрадан жолушканча саламат болуңуз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Саламатта туруңуз.